Ας κάνουμε, αδελφοί, δύο λόγια προσευχής για αυτά που θα ακούσουμε. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ακούσαμε, για τις ευλογίες σου, για την επίσκεψή σου, Κύριε, στην εκκλησία αυτή και στη ζωή ολωνών μας, Κύριε. Καθώς θα σκύψουμε στο λόγο το δικό σου, εσύ, Κύριε, κάλυψε μας κάτω από το έλεος σου. Άνοιξε, Κύριε, τα αυτιά μας. Οδήγησε το μυαλό μας. Κατεύθυνε, Κύριε, τη συνείδησή μας προς αυτά τα οποία εσύ μας λες και αυτά που εσύ μας υπενθυμίζεις. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, αδελφοί, σε μία ιστορία την οποία ελπίζω ότι δεν έχετε βαρεθεί μέχρι στιγμής. Και θα σας θυμίσω ότι την περασμένη φορά ο Δανίλ στεκόταν μπροστά σε έναν βασιλιά. Και ο βασιλιάς αυτός, ο Ναβουχοδονόσορας, ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος εξαιτίας ενός ονείρου, ένας κολοσιαίος άντρας, ένα άγαλμα, το οποίο φυσικά συμβόλιζε την ιστορία των εθνών και με πάρα πολύ πανοραμικό τρόπο εκεί ο Θεός του εξηγεί τι θα γίνει μέσα στην ιστορία των εθνών. Εκεί στο τέλος της ιστορίας, ουσιαστικά ένα λιθαράκι, φαινομενικά ασήμαντο, το οποίο οι άνθρωποι το καταφρόνησαν χωρίς να του δίνει καμία σημασία κανείς, έρχεται και χτυπάει αυτό το άγαλμα το μεγάλο και το διαλύει. Και φυσικά είδαμε, και μπορείτε να το δείτε, γιατί ο καλός μου αδελφός ο Φώτος τα βάζει αυτά στο διαδίκτυο. Αλλά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιο είναι αυτό το λιθαράκι, θα σας θυμίσω ένα εδάφιο. Εμείς οι δάσκαλοι έχουμε την τάση, κάνουμε και καμιά επανάληψη, Ανδρέα, κάπου-κάπου. Στο Δανίλ 9:25 λέει ο Θεός στον Δανίλ: «Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου. Θέλους είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρής στενοχωρίας. Μετά δε ταύτα θέλει εκοπεί ο Χριστός». Και μια φράση στο τέλος: «Πλην ουχή δι' αυτών». Κάπου εκεί μείναμε την περασμένη φορά. Τώρα σήμερα θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω στο πρώτο κεφάλαιο. Θα κάνουμε ένα μικρό αναχρονισμό. Θα διαβάσω επιλεκτικά λίγα εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο του Δανίλ. Ξεκινάω από το εδάφιο 3 για αυτούς που θέλουν να το παρακολουθήσουν. «Και είπεν ο βασιλεύς προς τον ασφενάζ των αρχιευνούχων αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ, εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων, νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων, ωραίους στην όψη, νοήμονας εν πάση σοφία, ιδήμονας πάσης γνώσεως, έχοντας φρόνηση και δυναμένους να ίστανται εν το παλατίου του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων». Εδάφιο 5. «Και διέταξαν αυτούς ο βασιλεύς, καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων, από του ίνου, τον οποίον αυτός έπινε, και αφού ανατραφώσει 3 χρόνια, να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως». Διαβάζω επίσης, αδελφοί, από το εδάφιο 8. «Αλλά ο Δανίλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε, δια τούτο παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μη μιανθεί». Και επίσης διαβάζω από το εδάφιο 12. «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 μέρες, ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν, ίδωρ να πίνομεν, έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιον σου και το πρόσωπον των νεανίσκων ή την εστρόγουση από των εδεσμάτων του βασιλέως, και όπως είδεις κάμε στους δούλους σου». Και εισήκουσε αυτόν εις τούτο το πράγμα, εδοκίμασεν αυτούς 10 μέρες. Και στο τέλος, εδάφιο 18, «Και εν το τέλει των ημερών, ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσει αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχόδονόσορος, και ελάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς, και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Κάνω μια συμπίκνωση του πρώτου κεφαλαίου, αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω με το κείμενο. Είμαι βέβαιος όμως, το ξέρετε. Κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Γιατί ουσιαστικά είδαμε ότι τα παιδιά αυτά φτάνουν στο παλάτι και είδαμε στο παρελθόν πώς καταλήγουν εκεί, γιατί η ζωή τους έχει ένα ραντεβού με την ιστορία και συμβαίνει αυτό μέσα στην ιστορία των ανθρώπων. Λες και ορισμένα πράγματα είναι, μας περιμένουν στη γωνιά του δρόμου. Ήτανε 15 χρονών όταν πέφτει η Ιερουσαλήμ, καίγεται ο ναός, αρπάζουν τα σκεύη του ναού από το ναό και τα παιδιά αυτά και όλος ο λαός καταλήγουν δούλοι στη Βαβυλώνα. Και εκεί βλέπουμε σιγά σιγά να ξετυλίγεται η περιπέτεια της ζωής τους. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς, πολλοί από εσάς, θυμάστε κάποια στιγμή στη ζωή σας που είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις άλλες. Συμβαίνει μια φορά και έρχεται και στιγματίζει όλη τη ζωή μας. Ποιος από τους παλιούς δεν θυμάται τον Ιούλιο του 1974. Συνέβη μια φορά, αλλά έρχεται και στιγματίζει όλη την ανθρώπινη ζωή. Και εδώ ο Δανιήλ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Ιερουσαλήμ. Ζει στο μυαλό του η Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα την ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Τώρα, καθώς φτάνουν εκεί και είδαμε ότι η Βαβυλώνα δεν είναι απλά μια πόλη. Σας είχα πει τότε ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι η ιστορία δύο πόλεων ουσιαστικά. Είναι δύο ιδεολογίες. Και την ιδεολογία της Βαβυλώνας, την είδαμε πριν κάποιον καιρό, δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά, πρέπει να πάτε στη Γένεση, κεφάλαιο 11, εδάφιο 4, εκεί βλέπουμε το ιδεολόγημα της Βαβυλώνας. Κάποιοι άνθρωποι χτίζουν μια πόλη από την οποία η Βαβυλώνα παίρνει το όνομά της. Και λένε εκεί, ας οικοδομήσομεν εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή ας φτάσει έως του ουρανού και ας αποκτήσομεν εις αυτούς όνομα. Η Βαβυλώνα είναι μια πόλη που οι άνθρωποι χτίζουν το όνομά τους, χτίζουν τους πύργους τους. Είναι μια πόλη που έχει ένα θέμα με τα ύψη, όπως είχαμε δει. Είναι η πόλη των αρχαίων ουρανοξυστών. Σε μια τέτοια πανέμορφη πόλη, εξαιρετικά εντυπωσιακή, καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θα ήθελα σύντομα να δούμε τρία πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή τους. Το πρώτο πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, το βρίσκουμε στο εδάφιο 4 και αφορά την εκπαίδευσή τους. Λέει εκεί ο Ναβουχοδονόσορας, τους έβαλε, λέει, στο παλάτι για να τους διδάξει τα γράμματα και την γλώσσα των αρχαίων Χαλδαίων. Θα λέγαμε με τα σημερινά, έτσι, με τη σημερινή ορολογία, τους γράφει στο Πανεπιστήμιο της Βαβυλώνας, στο οποίο μάλιστα μένουν 3 χρόνια, πρέπει να σπουδάσουν εκεί και στο τέλος αυτής της τριετίας πρέπει να αποφοιτήσουν, να πάρουν το πτυχίο τους. Δεν μας το λέει με αυτά ακριβώς με αυτά τα λόγια, αλλά το παραφράζουμε, έτσι. Συνεπώς, η Βαβυλώνα τους καλεί να εκπαιδευτούν. Είναι η εκπαίδευση της Βαβυλώνας. Η κάθε πόλη και η κάθε αυτοκρατορία παρέχει την εκπαίδευσή της. Και η Ιερουσαλήμ παρέχει εκπαίδευση. Η Βαβυλώνα όμως τους διδάσκει τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και εδώ θα έλεγα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει κανείς ότι αυτή η εκπαίδευση τους είναι εντελώς απαραίτητη. Πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτή η Βαβυλώνα. Πρέπει να καταλάβουν τους κανόνες αυτής της αυτοκρατορίας. Πρέπει ουσιαστικά να μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτής της πόλης. Και όταν λένε τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων, εδώ οι ερμηνευτές λένε διάφορα πράγματα. Εκείνο που υποψιαζόμαστε είναι τα γράμματα, δηλαδή τα μαθηματικά των αρχαίων Χαλδαίων, και η γλώσσα, δηλαδή η φιλολογία, η φιλοσοφική σχολή, η λογοτεχνία των αρχαίων Χαλδαίων. Πρέπει να έχουν και από τα δυο για να μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο. Και μάλιστα στο εδάφιο 5 πιστεύω το κείμενο μας δίνει το στόχο της παιδείας. Δεν σπουδάζουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς λόγο. Υπάρχει κάποιος στόχος, υπάρχει κάποια απότερη ουσιαστικά επιδίωξη. Και αυτή πιστεύω εκφράζεται στο δάφιο 5. Για να ίστανται, λέει, η φράση κλειδί, επαναλαμβάνεται δύο φορές, μέσα σε δύο εδάφια, να ίστανται μετά ταύτα, μετά την αποφύτιση τους δηλαδή, ενώπιον του βασιλέως. Δηλαδή, όλη η παιδεία τους, όλη η γνώση τους, όλες οι εξετάσεις τους, όλα τα διαβάσματά τους, όλη η προσπάθειά τους έχει έναν απότερο στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να πάρουν ένα χαρτί και να διοριστούν στο δημόσιο. Όχι, δεν είναι αυτός. Ξέρω εγώ, να μπορέσουν να κάνουν μια ωραία κορνίζα στο δωμάτιό τους και να λέει αυτός αποφύτησε από εκεί. Όχι ακριβώς. Να ίστανται, λέει, ενώπιον του βασιλέως. Να μπορούν να στέκονται μπροστά στο βασιλιά. Αυτός είναι ο στόχος της παιδείας τους. Να το πούμε λίγο ανάποδα. Μία παιδεία που δεν σου επιτρέπει να στέκεσαι μπροστά στο βασιλιά, δεν είναι ικανή παιδεία, δεν είναι αρκετή παιδεία. Δεν είναι ποιοτική εκπαίδευση. Συνεπώς, τους προετοιμάζουν για να μπορούν να σταθούν μπροστά στο βασιλιά. Να καταλαβαίνουν τον βασιλιά. Να μιλούν τη γλώσσα του βασιλιά. Να είναι σε θέση να συμβουλεύουν τον βασιλιά. Να παρέχουν λύσεις στα προβλήματα του βασιλιά. Να υπηρετούν τις υποθέσεις της αυτοκρατορίας. Και επαναλαμβάνω, αυτή είναι η εκπαίδευση της Βαβυλώνας. Για να μην γίνει κάποιο λάθος, η Βαβυλώνα τα προσφέρει όλα αυτά. Όλα αυτά συνδέονται με τη μεγάλη αυτοκρατορία. Τώρα, σήμερα, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που έχει υποβαθμιστεί η εκπαίδευση ως δυνατότητα κατανόησης του κόσμου. Ήδη έδωσα και έναν υπαινιγμό προηγουμένως. Στην καλύτερη περίπτωση θέλουμε να λύσουμε κάποια βιοποριστικά μας θέματα. Κάπως να ζήσουμε μέσα από την εκπαίδευσή μας. Αλλά βέβαια η ποιοτική εκπαίδευση είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτά. Σήμερα, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαβάζουμε. Απλά πηγαίνουμε στα social media για να ενημερωθούμε. Δεν πηγαίνουμε σε πραγματικές βιβλιοθήκες. Γκουγκλάρουμε αυτά που μας απασχολούν. Δεν εμπιστευόμαστε εκείνους που έχουν ασχοληθεί σοβαρά με κάποια θέματα. Αλλά ουσιαστικά εμπιστευόμαστε οποιονδήποτε έχει απλά μία άποψη για κάποιο θέμα. Συζητάμε για αυτό το πρόβλημα του λαϊκισμού, το οποίο το βλέπουμε παντού βέβαια, σε όλες τις ειδήσεις, για τις ψεύτικες ειδήσεις, γενικότερα για τις πληροφορίες χαμηλής αξίας. Αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι χωρίς μια ποιοτική εκπαίδευση δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα προβλήματα του κόσμου. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Και ξέρετε, ο λαϊκισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα με το λαϊκό. Τα μπερδεύουμε καμιά φορά αυτά τα δύο. Έχουμε γνωρίσει λαϊκούς ανθρώπους στη ζωή μας που είναι σοφοί άνθρωποι. Και είναι σοφοί άνθρωποι γιατί ξέρουν αυτό που ξέρουν και ξέρουν και τα όρια τους ως άνθρωποι. Οι λαϊκιστές όμως δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι ουσιαστικά οι αποδέκτες μιας επιφανειακής γνώσης που μοιάζει με εκπαίδευση, που έχει το επίχρησμα της εκπαίδευσης, που καμιά φορά χρησιμοποιεί και τις μεγάλες λέξεις της εκπαίδευσης, αλλά είναι η απομίμησή της. Είναι η παροχή απλοϊκών λύσεων σε περίπλοκα προβλήματα. Να θεωρώ ότι τα πράγματα είναι απλά, ενώ ο κόσμος είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Να θεωρώ ουσιαστικά ότι οι λύσεις των μεγάλων προβλημάτων του πλανήτη είναι σχετικά απλές, ενώ ισχύει βεβαίως το αντίθετο. Λαϊκισμός είναι να θεωρώ ότι θα ανοίξω και θα διοικήσω μια επιχείρηση όταν δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τα 20 ευρώ που μου δώσανε. Λαϊκισμός είναι να θεωρώ ότι μπορώ να διοικήσω μια χώρα χωρίς να έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε κάτι άλλο. Λαϊκισμός είναι να θεωρώ ότι έχω άποψη για τα ζητήματα του Λόγου του Θεού πολλές φορές, όταν η τελευταία φορά που άνοιξα τον Λόγο του Θεού ήταν στο περσινό συνέδριο που πήγα. Και αναφέρομαι σε ευαγγελικούς πιστούς. Ευαγγελικός λαϊκισμός είναι να θεωρώ ότι δεν χρειάζομαι εκπαίδευση πάνω στον Λόγο του Θεού. Ή απλά λαϊκισμός είναι να θεωρώ ότι καταλαβαίνω τα οικονομικά της χώρας μου, ενώ έπεφτα στην τρίτη γυμνασίου στην άλγεβρα. Όλα τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, και λέει εδώ ο Δανιήλ, τους μάθανε τα γράμματα και την γλώσσα των αρχαίων Χαλδαίων, δια να μπορούν, λέει, να ίστανται ενώπιον του βασιλέως. Αυτή είναι η παιδεία τους. Και είναι η παιδεία της Βαβυλώνας, γιατί ο στόχος αυτός είναι διαχρονικός. Επαναλαμβάνεται και στον Μωυσή. Λέει, γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, ο Λουκάς, εδιδάχθη ο Μωυσής όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, ή το δυνατός εν λόγης και ενέργης, και το ερώτημα είναι γιατί. Μα φυσικά για να σταθεί ενώπιον του Φαραώ. Πρέπει να σταθούν ενώπιον του βασιλέως. Ο ένας ενώπιον του Ναβουχοδονόσορα, ο άλλος ενώπιον του Φαραώ. Πρέπει να καταλάβουν το παλάτι. Πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργεί η μεγάλη αυτοκρατορία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, το έχω ακούσει αρκετές φορές και με ενοχλεί να σας πω την αλήθεια, ότι οι μαθητές του Χριστού, λέει, ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Δεν χρειάστηκαν, λέει, ποτέ εκπαίδευση. Τους διάλεξε, λέει, ο Χριστός, γιατί, λέει, δεν χρειαζόντουσαν, λέει, ποτέ εκπαίδευση. Ως προς αυτό, αγαπητοί αδελφοί, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θυμάστε πώς ξεκινάει στο πρώτο του εδάφιο ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, την αφήγησή του? Λέει, εν αρχή είναι ο λόγος. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στα ελληνικά από αυτή τη λέξη ο λόγος βγαίνει η λογική, η λογιστική, η λογάριθμη, κάποιοι μαθηματικοί το θυμούνται ίσως αυτό, και όλοι οι επιστημονικοί όροι, το λογισμικό, η φιλολογία, η θεολογία, η βιολογία και ό,τι υπάρχει εκεί ανάμεσα. Αυτό που λέει ο Ιωάννης είναι το εξής. Λέει, κοιτάξτε, αυτός ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα, ο οποίος ήταν στην αρχή, και δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτός ο όρος, στην αρχή, ο οποίος, από τον οποίο ουσιαστικά ξεκίνησαν τα πάντα, ο οποίος περικλεί τη λογική, τη λογιστική, το λογισμικό και την φιλολογία του σύμπαντος, αυτός, λέει, ήταν ο δάσκαλός μας. Τι άλλη εκπαίδευση χρειάζεται κάποιος? 3 χρόνια με τον λόγο. Χρειάζεσαι κι άλλη εκπαίδευση? Θέλεις άλλον δάσκαλο? Τι να τους κάνεις τους άλλους δασκάλους? Μη λέτε, αδελφοί, δεν είχαν εκπαίδευση. Τα είδαν όλα. Και αν κάθεσαι στο ίδιο τραπεζάκι με τον λόγο, δεν μπορεί. Κάποια ερωτήματα θα σκεφτείς να τον ρωτήσεις. Εγώ έχω 2-3 πρόχειρα στο μυαλό μου για κάθε ενδεχόμενο. Το πρώτο σημείο, αδελφοί, η εκπαίδευσή τους. Το δεύτερο, θα το ονομάσουμε έτσι με μία φράση, τα εδέσματά τους. Κοιτάξτε λίγο το εδάφιο 8 του κειμένου. Λέει ο Δανιήλ, έβαλε στην καρδιά του να μην μιανθεί από τα εδέσματα του βασιλιά. Τώρα, το παλάτι εκεί είχε έναν εξαιρετικό σεφ. Η κουζίνα ήταν καταπληκτική. Είσαι στο κέντρο της Βαβυλώνας. Είσαι στην καρδιά του Μανχάταν, θα λέγαμε, Ανδρέα, έτσι. Είσαι στο κέντρο του κόσμου και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας έχει πολύ ωραία κουζίνα. Αλλά δεν έχει, αδελφοί, μόνο ωραία κουζίνα. Γιατί εδώ οι θεολόγοι μας λένε διάφορα. Γιατί άραγε απέρριψε τα φαγητά και απέρριψε και το κρασί, το οποίο δεν το απαγόρευε ο νόμος παρεμπιπτόντος. Είχε να κάνει άραγε με τα υλικά? Είχε να κάνει με αυτά με τα οποία φτιάχναν τα εδέσματά τους? Είχε να κάνει με το μενού, με το βιβλίο του Δευτερονομίου, τέλος πάντων, το οποίο απαγόρευε κάποια πράγματα? Αυτό ήταν το πρόβλημα? Εγώ δεν έχω πιστεί, αδελφοί, ήταν αυτό το θέμα. Πιστεύω συνδέεται με το πρώτο μας εδάφιο. Θυμάστε πώς ξεκινάει το πρώτο εδάφιο? Λέει, εκείνα τα σκεύη του ναού τα αφαίρεσαν από το ναό και τα ξανασυναντάμε ξανά 5 κεφάλαια πιο κάτω. Θυμάστε που τα συναντάμε? Εκεί στο δείπνο με τα εδέσματα του Βαλτάσαρ. Εκεί ο βασιλιάς λέει, θα προκαλέσουμε τον Θεό, θα φέρουμε τα σκεύη που φέρε ο Ναβουχοδονόσορας και θα πιούμε κρασί μέσα από αυτά. Κάτι μέσα στην ψυχή του Δανιήλ τον προετοιμάζει για το 5ο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Λέει ο Δανιήλ, εμείς θα γίνουμε τα σκεύη αυτά. Τώρα που έπεσε ο ναός, τώρα που αφαιρέθηκαν τα σκεύη, εμείς είμαστε τα σκεύη του Θεού μέσα στη Βαβυλώνα. Αλίμονό μας αν και εμείς μιανθούμε. Και σκέφτεται ίσως ότι θα έρθει εκείνη η ώρα, γιατί τα εδέσματα δεν είναι μόνο εδέσματα, είναι η κυρίαρχη κουλτούρα της Βαβυλώνας. Είναι ο πολιτισμός της Βαβυλώνας. είναι οι πειρασμοί του παλατιού της Βαβυλώνας. Και σου λέει θα βρεθώ σε ένα πλαίσιο, σε ένα περιβάλλον, όπου αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν τα σκεύη του ναού και θα είμαι κι εγώ μπροστά. Και θα συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την ιστορία. Και θα είμαι ένας άνθρωπος που θα κλείσω το στόμα μου και θα στέκομαι εκεί μπροστά άφωνος την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν την πρωτεύουσα θα μεταχειριστούν με αυτόν τον τρόπο τα σκεύη του ναού του Θεού μου. Αυτό πιστεύω περνάει μέσα από το μυαλό του. Κάπου βαθιά μέσα στην ψυχή του. Η σκέψη του πηγαίνει στο πέμπτο κεφάλαιο. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει το πού θα βρεθεί. Και ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή μας και ειδικά στα νιάτα μας, βρεθήκαμε σε καταστάσεις όπου εγκλωβιστήκαμε. Πηγαίνεις γιατί σε καλούν. Είναι η κυρίαρχη κουλτούρα του τόπου σου. Είναι αυτά που κάνουν γενικότερα οι άνθρωποι. Και εδώ βέβαια ο Δανίλ δεν μας λέει τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αλλά λέει σκέψου. Όχι τα εδέσματα, όχι το κρασί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Σκέψου όμως το πλαίσιο. Σκέψου πού θα εγκλωβιστείς. Σκέψου αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν και εσύ θα είσαι εκεί πέρα και εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι θα κάνεις μαζί τους. Πώς θα βρεθείς εκεί. Πώς θα αντιδράσεις. Και όταν θα βρεθείς εκεί στο αδιέξοδο, ποια θα είναι τα περιθώρια της αντίδρασής σου. Τι θα μπορέσεις να κάνεις. Ξέρετε, αυτό το ερώτημα πρέπει πιστεύω να μας απασχολεί όλους. Ο Δανίλ αποδέχθηκε την εξαιρετική εκπαίδευση των Χαλδαίων, αλλά μέσα στην καρδιά του δεν αποδέχθηκε αυτήν την ειδωλολατρική κουλτούρα των αρχαίων Χαλδαίων. Και σήμερα ζούμε μέσα σε ένα υλιστικό πλαίσιο παραπλήσιων ιδεολογιών. Το ερώτημα είναι πώς θα σταθώ μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν μου λέει ο Λόγος του Θεού να αντιγράψω αυτά τα παιδιά, δεν είναι πάντα η κουλτούρα αυτή η ίδια, αλλά οι ιδέες τους παραμένουν επίκαιρες. Να θέσω μερικά ερωτήματα. Άραγε, τι σημαίνει αυτό για τους νέους των εκκλησιών μας, οι οποίοι συχνά νυχτοπερπατούν μέσα στα μονοπάτια των σύγχρονων πόλεων και το κάνουν με μεγάλη ευκολία. Τι σημαίνει για τους χριστιανούς επαγγελματίες, οι οποίοι ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες πρακτικές με αυτές των ομοειδεατών τους από έξω. Τι σημαίνει αυτό όταν πιεζόμαστε να συμμετέχουμε σε συμπεριφορές οι οποίες επιβάλλονται από την κυρίαρχη κουλτούρα της εποχής μας. Και ναι μεν δεν θέλουμε να είμαστε νομικιστές, βαρεθήκαμε τα μη και τα όχι, δεν είναι θέμα να μου πούνε μη φας αυτό ή μη φας το άλλο, αλλά όταν θα βρεθώ εκεί στο μεγάλο θόλο, στη μεγάλη αίθουσα που μαζεύονται οι βασιλείς και οι μεγιστάνες, πώς θα μπορέσω να αντιδράσω πλέον. Άραγε θα συμβιβαστώ ή θα βρεθώ κι εγώ μπροστά σε εκείνο το μεγάλο χέρι που γράφει στον τοίχο και με βρίσκει καθόλου ελλειπή όπως και τους Βαβυλώνιους συναδέλφους μου. Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσουμε, πιστεύω, ο καθένας στο μυαλό του. Και υπάρχει και ένα τελευταίο, και με αυτό θα κλείσω, αγαπητοί αδελφοί. Τώρα, καθώς διαπραγματεύονται με το αφεντικό τους για το φαγητό, λέει το κείμενο, έδωσε χάρη ο Θεός και τους επέτρεψε να τρώνε όσπρια, γιατί λέει το κείμενο, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πιστεύω προσέξατε τη λεπτομέρεια, λέει τα πρόσωπά σας, λέει, θα φαίνονται, η φράση κλειδί πιστεύω εδώ, σκυθροπότερα. Τώρα εδώ στο εδάφιο 15 και κάτω, δεν ενδιαφέρει τη Βαβυλώνα ποιοι είναι ως άνθρωποι, τι πιστεύουν, αλλά το πώς φαίνονται προς τα έξω. Και μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, είναι η προέκταση της Βαβυλώνας στον σύγχρονο κόσμο πλέον. Ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί, η λέξη μόδα? Έχετε ποτέ αναλογιστεί από το αγγλικό mode, που σημαίνει τρόπος. Η προέκταση αυτού του όρου, που βγαίνει μέσα από την πολιτισμική σχολή, Ανδρέα, λέει το εξής. Σου μαθαίνουμε τι να σου αρέσει και σου μαθαίνουμε πώς να είσαι αρεστός στους άλλους. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι αυτό που φαίνεται. Έχω βρεθεί σε καταστάσεις όπου ο άλλος σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω, σε κόβει με μια ακτινογραφία. Τι φοράς, μέχρι και τα παπούτσια που φοράς, σκύβει χαμηλά να δει τι φοράς. Πώς είναι το μαλλί σου. Δεν θα το σχολιάσω παραπέρα. Το πώς φαίνονται, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχει να κάνει με το πώς σκέφτονται, δεν έχει να κάνει με τις γνώσεις τους πλέον, ξέχνα και τα πτυχία σου. Το πώς φαίνεσαι στους ανθρώπους. Και λέει μάλιστα εκεί αυτός ο άνθρωπος, γελάω όταν το διαβάζω λίγο, λέει, θα ενοχοποιήσετε, λέει, το κεφάλι μου στο βασιλιά. Δηλαδή, το πώς φαίνεστε είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αλίμονό σας αν δεν φαίνεστε σωστοί. Ξέρετε, πέρσι ήμουνα σε ένα κολέγιο στην Αμερική για έναν χρόνο. Μιλούσα με έναν φοιτητή Αμερικανό. Μου λέει, θα κάνω μια εργασία πάνω σε αυτό. Λέω, τι εργασία θα κάνεις, ένα πανέξυπνο παιδί. Μου λέει, θα ρωτήσω, μου λέει, τους συμφοιτητές μου, πώς χρησιμοποιούν το Facebook στις μέρες μας. Και έκανε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το μοίρασε σε χριστιανούς φοιτητές, σε νεαρά παιδιά, 18, 19, 20 χρονών. Και έλεγαν τα παιδιά, τα αγόρια, κυρίως τα κορίτσια, για να είμαστε δίκαιοι, λέει, τραβάω 10 φωτογραφίες από τον εαυτό μου, 10 πόζες, κατά μέσο όρο, για να διαλέξω τη μία, λέει, που θα ανεβάσω στο Facebook εκείνη τη μέρα. Πώς το λέτε αυτό, αδελφοί? Μα το πώς φαίνομαι? Πώς θα μαζέψουμε όλα αυτά τα like στο Facebook, ε? Τα πρόσωπά τους, λέει, φαινόντουσαν σκυθροπότερα. Μη γέννητο να φαίνεται σκυθροπότερο το πρόσωπο. Μη γέννητο η δημόσια εικόνα του να αλλοιωθεί. Θα ενοχοποιήσετε το κεφάλι μου στο βασιλιά, λέει ο αρχιευνούχος. Ε? Αν αυτό ζούσε στις μέρες μας, δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανε. Θα ήταν make-up artist, θα έκανε τηλεοπτικό σταθμό, που λες, Ανδρέ. Σε κάθε περίπτωση, του λέει ο Δανιήλ, μην αγωνιάς, του λέει, δώσε μας όσπρια. Και καταλήγει η διήγηση με τον εξής εντυπωσιακό τρόπο. Στο τέλος έρχονται οι εξετάσεις. Σε κάθε σύστημα παιδείας υπάρχουν εξετάσεις. Τους κρίνανε και μάλιστα τις εξετάσεις τις έκανε ο ίδιος ο Ναβούχοδονόσορας. Τους κάλεσε μέσα έναν έναν και τους αξιολόγησε. Και λέει το κείμενο, τους βρήκε, λέει, δεκαπλασίως καλύτερους. 10 φορές καλύτερους. Τώρα αυτό, βέβαια, κρατήστε το ως εξής. Αυτή είναι η αξιολόγηση της Βαβυλώνας. Δεν είναι η αξιολόγηση του Θεού, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Το διαβάζουμε λάθος μερικές φορές. Αυτή είναι η αξιολόγηση του Ναβουχοδονόσορα. Τους εξέτασε ο Βαβυλώνιος βασιλιάς και λέει, σε σχέση με όλους τους άλλους, εσείς σκοράρατε πιο ψηλά. Και φαίνεστε ωραιότεροι και ξέρετε πιο πολλά και είστε ψηλότεροι και είστε φανταχτερότεροι και είστε ιδανικοί για το παλάτι. Είστε ό,τι πρέπει. Μπορείτε να στέκεστε μπροστά στο παλάτι του βασιλιά. Βρέθηκαν 10 φορές καλύτεροι. Ξέρετε κάτι όμως, αδελφοί? Αυτή η αποτίμηση της Βαβυλώνας είναι προσωρινή. Ξέρετε πόσες φορές οι άνθρωποι μας πενέψανε και μετά σου ρίχνουν μια σμπροξιά? Ε? Πόσες φορές οι άνθρωποι σου είπαν τι ωραίος που είσαι? Ε? Και στον επόμενο δεκάλεπτο σε θάβει στους συναδέλφους. Το πάθαν και αυτοί? Δεν το πάθανε? Πάντε δύο κεφάλαια πιο κάτω, τρίτο κεφάλαιο, πιάνουν τους τρεις και τους ρίχνουν σε ένα φλεγόμενο καμίνι. 5 κεφάλαια πιο κάτω, πιάνουν τον έναν και τον ρίχνουν στο λάκκο των λιονταριών. Μα αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα τι λένε? Είναι, λέει, δεκαπλασίως καλύτεροι. Φαίνονται ωραιότεροι. Έχουν το προφίλ. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά. Αλλά είναι προσωρινή η αποτίμηση. Ξέρετε, εκεί στη γένεση, λέει, θα χτίσουμε πύργους, θα φτιάξουμε το όνομά μας. Ε? Μεγάλος ο πειρασμός για όλους μας, αγαπητοί αδελφοί. Μέσα μας κατοικεί μία Βαβυλώνα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτή η κυρίαρχη κουλτούρα μας ακολουθεί παντού. Αλλά σας είχα θυμίσει και επανέρχομαι σε αυτό. Στο 11ο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο μετά στη γένεση, ο Θεός καλεί τον Αβραάμ και του λέει, θα σου δώσω ένα μεγάλο έθνος. Θα σε ευλογήσω. Θα γίνει σαν το σπέρμα της θάλασσας. Θυμάστε πώς καταλήγει? Και θα μεγαλύνω το όνομά σου. Αυτή είναι η διαφορά της Βαβυλώνας από την Ιερουσαλήμ. Ε? Στη μία χτίζουν το όνομά τους. Στην άλλη ο Θεός του λέει, εγώ θα μεγαλύνω το όνομά σου. Ε? Ξέρετε, αδελφοί, πολύ σύντομα αυτός ο ανθρώπινος κολοσσός που είδε ο βασιλιάς με το χρυσό κεφάλι που είναι η Βαβυλώνα και τα πύληνα πόδια θα συντριφτεί από ένα λιθαράκι. Αυτό το λιθαράκι οι άνθρωποι το απεδοκίμασαν, το θεώρησαν ως τίποτα. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, καλούμαστε να αναλογιστούμε με ποιον θα συνταχθούμε, με ποιον είμαστε. Καλό είναι, αδελφοί, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας.